Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Srbija preuzima sve važniju ulogu u mnogo pogleda, izjavio John Kerry sa Dačićem u Vašingtonu. Na 22. godišnjicu zločina u Štrpcima Vukčević najavljuje skoro podizanje optužnice. Policija kod Smedereva pronašla 37 migranata. UNESCO traži hitan sastanak Saveta bezbednosti pošto džihadisti uništavaju drevnu kulturnu baštinu na severu Iraka. Film Saint Laurent večeras otvara 43. fest. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 14. Benny. U narednih pola sata, između ostalog, povodom 22. godišnjice zločina u Štrpcima, za naš program govori Nail Kajević, čiji je brat Nijazim bio jedan od putnika voza Beograd Bar.
Do današnjeg dana još ova otmica nije u potpunosti razrešena, iako se od prvog dana znalo i ko su nalogodavci, i ko su otmičari i koji su bili motivi.
I dalje dominantna netransparentnost vlasničke strukture medija, pokazuje izveštaj Vladinog saveta za borbu protiv korupcije, Miroslava Milenović.
Spomenuli smo i osvrnuli smo se i na dva fenomena, na fenomen tabloidizacije, cenzure i autocenzure.
Čućete i šta o novim upozorenjima iz Sjedinjenih Država o ruskom uticaju na Balkanu, kaže analitičar Tim Džuda.
To nagoveštava delimično aktivni ulog u Vašingtonu u ovoj regiji. Naravno, vidjet ćemo u narednih nekoliko mjeseci da li će izjavu američkog državnog sekretara pratiti i konkretni potezi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry izjavio je uoči sastanka sa ministrom spoljnih poslova Srbije Ivicom Dačićem u Vašingtonu da Srbija preuzima sve važniju ulogu u mnogo pogleda, te pozdravio evropsku opredeljenost zemlje i dijalog sa Prištinom.
Drago mi je što sam domaćin zameniku premijera i ministru inostranih poslova u vreme kada Srbija preuzima sve važniju ulogu u mnogim područjima, najpre preuzimajući predsedavanje u OEBS-u i to u veoma važnom trenutku s obzirom na sporazum iz Minska i napore koje ulažemo u cilju njegove primjene. OEBS i njegovi posmatrači su ključni kako bi se utvrdilo koja se strana pridržava sporazuma iz Minska. Također pozdravljamo odluku Srbije da krene ka uključenju u Evropsku uniju. Radit ćemo sa Srbijom u tom pravcu.
Srpski šef diplomatije izjavio je da je razgovor sa američkim državnim sekretarom bio veoma pozitivan i da je važno obnoviti strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Državama. Kada je reč o Kerijevoj izjavi da je i Srbija među ostalim zemljama Balkana na liniji vatre u odnosima između Vašingtona i Moskve, Dačić je za RTS rekao da je američkom sekretaru skrenuo pažnju na to da je situacija u Srbiji značajno drugačija nego u nekim drugim zemljama.
Zato što Srbija nema nikakve dileme. Srbija ima prijateljske odnose sa Rusijom, ali i Srbija ima svoj strateški cilj, to je članstvo u Evropskoj uniji, što dobro zna i Rusija. I sa Rusijom oko toga nikad nismo imali probleme niti bilo kakve pritiske. Zato mislim da je veoma važno da imamo redovne i dobre konsultativne sastanke sa svim najvažnijim faktorima na političkoj sceni sveta.
Dačić je pozvao Kerija da poseti Beograd i učestvuje na ministarskom savetu OEBS-a u decembru. Danas se navršava 22 godine od kada su pripadnici formacije Osvetnici predvođeni Milanom Lukićem iz voza na pruzi Beograd Bar u mesto Štrpci oteli 20 putnika koje su potom ubili. Krajem prošle godine u Srbiji uhapšeno 5, a u Bosni i Hercegovini 10 ljudi zbog sumnje da su učestvovali u ovom zločinu. Tužilac Vladimir Vukčević rekao je za B92 da će optužnice uskoro biti podignute.
Pa ja mogu da kažem da smo nakon 22 godine na pragu da razrešimo tu misteriju zvanu Štrpci.
Nekoliko nevladinih organizacija pozvalo je tužiloštvo za ratne zločine Srbije i tužiloštvo Bosne i Hercegovine da rasvetle uloge visokih zvaničnika u ubistvu 20 putnika. Smederevska policija je na parkingu benzinske stanice NIS Petrol u Kolarima zatekla 37 stranaca bez ličnih isprava koji su policiji rekli da planiraju da traže azil u Srbiji. Radi se o državljanima Sirije, Somalije, Eritreje i Ugande. Pošto su svi izrazili nameru da zatraže azil u Srbiji, u upućeni su u centre za azil u Banji Koviljači, Krnjači i Tutinu. Ročište u postupku rehabilitacije Dragoljuba Draže Mihajlovića biće održano pred Višim sudom u Beogradu. Pojedini mediji prenose da bi danas mogla biti doneta i konačna odluka. Komisija Univerziteta Union za ispitivanje navoda o plagijatu doktorske disertacije bivšeg visokog funkcionera Demokratske stranke Aleksandra Šapića prekinula je rad. Kako prenosi List danas, razlog prekida rada je nezadovoljstvo komisije zbog toga što su preliminarni rezultati njenih izveštaja razmatrani na sednici Senata i komentarisani u medijima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Član monitoring grupe OEBS-a u Ukrajini, Aleksandar Haag, pozdravio je početak povlačenja teškog naoružanja sa istoka zemlje. Ipak, on je naveo da OEBS nije dobio informacije o tome gde se odlaže povučeno oružje i istakao da organizacija ne može da potvrdi da se to zaista i čini. Rusija je potvrdila da će učestvovati na trilateralnom sastanku u Briselu kako bi bio razrešen spor Kijeva i Moskve zbog toga što ruski Gazprom proruske separatiste snabdeva gasom. Sastanak je predložila Evropska komisija jer spor preti da ugrozi i snabdevanje Evrope ruskim gasom. Ekstremistička grupa Islamska država objavila je video na kojem prikazuje militante koji uništavaju vredne artefakte u muzeju u Mosulu. Na snimku muškarac razbija skulpture neprocenjive vrednosti, ali veruje se da su neke od umetnina islamisti prodali na crnom tržištu kako bi finansirali svoju borbu. Generalna direktorka UNESCO-a zatražila je hitan sastanak Saveta bezbednosti ovim povodom. Svetski mediji su kao udarnu vest preneli da je otkriven identitet zloglasnog Džihadi Džona, čoveka koji na više snimaka Islamske države seče glave novinarima i humanitarnim radnicima. Reč je o Muhamedu Embaziju, 26-godišnjem Londoncu kuvajtskog porekla. Od ranije je poznat britanskim službama kao militantni islamista, ali je svet iznenađen nekim detaljima iz njegove biografije. Potiče iz bogate porodice, a diplomirao je na Univerzitetu Westminster. Britanska policija ne potvrđuje navode medija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na početku tematskog dela emisije o 22. godišnjici zločina u Štrpcima, kada su pripadnici formacije Osvetnici predvođeni Milanom Lukićem iz voza 671 na pruzi Beograd-Bar oteli 20 putnika koje su potom ubili kod Višegradske banje. Najstarija žrtva imala je 59, a najmlađa 16 godina. Nekolicina nevladinih organizacija danas će ispred Beogradske železničke stanice podsjetiti na ovaj zločin i još jednom pozvati vlasti Srbije da procesu sve odgovorne, pa i najviše zvaničnike. 22. godišnjica otmice biće obeležena i u Prijepolju, odvojenim programom u organizaciji opštine i islamske zajednice u Srbiji, javlja Danica Gudurić.
Na današnji dan pre 22 godine vozom 671 Jazim Kajović vraćao se iz Beograda gdje je bio na slavlju sa društvom. Otet je sa još 18 putnika, tada je imao 30 godina. Njegov brat Nail kaže da je tuga još veća jer nalogodavci izvršioci ni posle 22 godine nisu kažnjeni.
Šta već i posle 22 godine menjala se uređenje države, menjala se naziv države, vlasti se menjale, do današnjeg dana još ova otmica nije u potpunosti razrešena, iako se od prvog dana znalo i ko su nalogodavci, i ko su otmičari i koji su bili motivi. Evo sada je tek posle 22 godine neka naznaka da će biti proveden postupak i ovaj događaj procesuira.
Pre dve godine ponovo je otvorena istraga zločina u Štrpcima i došlo se do prvih rezultata zahvaljujući regionalnoj saradnji i protokolu koji su potpisali predstavnici nadležnih tužilaštava Bosne i Hercegovine i Srbije. 5. decembra prošle godine uhapšeno je 15 osoba, 5 osoba u Srbiji i 10 u Bosni i Hercegovini osumnjičenih za zločin u Štrpcima 93. godine, kada su srpske paravojne jedinice pod komandom Milana Lukića zaustavile voz na relaciji Beograd-Bar u mestu Štrpci, izveli 19 osoba i potom ih ubili. Većina ubijenih bili su iz Prijepolja, Bijelog Polja, Beograda i Podgorice i još nije poznato gde su posmrtni ostaci otetih putnika. Među skeletnim ostacima pronađenih u Perućicu pre 3 godine su i ostaci dva putnika u Štrpcima, Rasima Ćorića iz Prijepolja i Jusufa Rastodera iz Berana. Na obali jezera Perućac u selu Sjeda, 40 km od Srebrenice, pre 5 godina pronađene su dve lobanje, a DNK analizom utvrđeno je da je jedna od njih pripadala Halilu Zupčeviću oteto putniku tog voza. Haški tribunal osudio je Milana Lukića na doživotnu kaznu zatvora za zločine nad višegradskim muslimanima, ali ne i za zločin u Štrpcima, dok je u Srbiji za otmicu u Štrpcima na 15 godina zatvora osuđen Nebojša Ranisavljević, koji je nakon oslužene kazne pušten na slobodu pre 4 godine. U Prijepolju će 22. godišnjica otmice putnika iz voza u Štrpcima biti obeležena odvojenim programom organizacije opštine Prijepolje i islamske zajednice u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Interpolova poternica za Momirom Stojanovićem, poslanikom vladajuće Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije, raspisana je na osnovu naloga za hapšenje koji je izdao međunarodni tužilac Euleksa, potvrdila je misija Evropske unije. Stojanović je predmet višegodišnje istrage o zločinima u opštini Đakovica i traži se kao sumnjičeni. Naloženo je hapšenje ukupno 17 ljudi zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Reagujući na nalog za hapšenjem, kako ćete čuti u prilogu Branke Trivić, ministar za rad u vladi Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da Beograd ne priznaje nikakav sud u Đakovici i da poternica, kako je naveo, nije slučajna.
Ovo je pokušaj da se dokaže da u Đakovicu Srbi ne treba da se vrate, da se upozore da ne smeju da se vrate i da svako ko je branio državu Srbiju može i mora zbog toga da odgovara. Ovo je pokušaj da se izmeni istorija, da zločinac postane žrtva i da žrtva postane zločinac. To sigurno neće moći i to ova vlada neće dozvoliti.
U Srpskom specijalnom tužilaštvu za ratne zločine odbili su da daju bilo kakav komentar na Interpolovu poternicu za Stojanovićem. Govoreći o sopstvenim saznanjima, Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a i osnivačica Fonda za humanitarno pravo, upućuje na svedoka Nika Peraja. On je na suđenju Slobodanu Miloševiću dao svedočenje o počinjenim zločinima u aprilu 1999. godine u području Đakovice, o operaciji Meja u dolini Caragoj. Peraj je tada bio kapetan prve klase vojske Jugoslavije lociran u Đakovici i do kraja juna i sam je učestvovao u vojnim operacijama na Kosovu.
2003. godine Nipera je svedočio o tome da je u vreme kada su izvršeni veliki masovni zločini u Đakovici, da je neposredni povod bio za to ubistvo policajca Milutina Praščevića i da je on razgovarao sa Momirom Stojanovićem i da mu je on rekao da se sprema velika odmazda, ubistvo 100 i više ljudi zbog ubistva Praščevića, a onda je pred sudom svedočio i o tome da je bio sastanak visokih predstavnika vojske i naravno odeljenja za vojnu bezbednost o tome šta preduzeti u dolini Caragoj i da je jedna od akcija bilo etničko čišćenje sela u blizini državne granice Albanije i otuda oni počinjeni zločini kao što je u selu Meja 27. aprila kada je zadržano 250 muškaraca čiji su posmrtni ostaci nađeni u masovnoj grobnici u Batajnici.
Reagujući na Interpolovu poternicu zbog sumnje da je 1999. godine na Kosovu počinio zločine nad civilima, Momir Stojanović je izjavio da je poternica protiv njega i još 16 osobe iz Đakovice politički pritisak i da se nada da iza sebe ima državu koja će prema tome da se odredi.
Ove poternice imaju dvojaku funkciju, to je na neki način odgovor privremenih kosovskih institucija zbog odluke Ujedinjenih nacija da se formira sud za ratne zločine koji su pripadnici OVK počinili na Kosovu i Metohiji, a s druge strane da se kroz te poternice i sa tako velikim brojem ljudi koji se optužuju za tako teška krivična dela, da se s jedne strane spriječi njihov bilo kakvo pojavljivanje i povratak na Kosovu i Metohiji.
Na drugoj strani Nataša Kandić kaže da slučaj ne treba politizovati, nego ga treba pravosudno istražiti. Ona napominje da bi to moglo podrazumevati i postavljanje pitanja za neke od bivših visokorangiranih državnih funkcionera.
U to vreme je Vojnom savetu odbrane kojim je predsedavao Svetozar Marović, u to vreme je bila zajednica Srbije i Crne Gore, zahtev da se preispitaju ti navodi kako bi se raščistilo na jednom pravnom, a ne političkom nivou. Šta je istina u tim navodima da je Momir Stojanović, koji se u to vreme postoji visoki funkcioner Vojno-obaveštajne agencije, šta je od tih navoda izneti javno u sudskoj dvorani u Hagu, šta je istinito, a šta je samo navođenje bivšeg oficijalnog oficira Vojske Jugoslavije. Svetozar Marović je u to vreme obećao da će predmet Momir Stojanović biti na dnevnom redu Vojnog saveta odbrane, ali nikada se posle toga nije videlo da li je bilo razmatranje tog slučaja, koji je rezultat tog razmatranja i na koji način je razmatran.
Momir Stojanović je, podsjetimo, od 1996. do 1999. godine bio načelnik za bezbednost Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Kosovski ministar unutrašnjih poslova Skender Hiseni izjavio je da Beograd treba da krivično goni svoje ratne zločince, kao što će to činiti i Priština. Druge reakcije sa Kosova prenosi Amra Zeneli.
Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo u Prištini kaže da je stavljanje Stojanovića na crvenu Interpolovu listu pozitivno, jer to daje nadu da će se pravda postignuti. Iako je nejasno da li će Srbija njega izručiti ili ne, ovo je pozitivno, a pogotovo zato što ima visok stepen u srpskoj vojnoj hijerarhiji. Do skoro smo osumnjali da možda nikada neće biti izvedeni pred lice pravde oni koji su bili u komandnom lancu, tako da je ovo veoma važan korak, kazuje Bljakaj. On dodaje da je dosadašnja praksa međutim pokazala da srpske vlasti nisu veoma spremne da sarađuju sa pravosuđem, a kada je reč o ljudima koji su bili visoko pozicionirani. Pošto se sada radi o Interpolu, nadam se da će srpske vlasti biti primorene da sarađuju sa pravosuđem, dodaje on. I Beđet Šalja, rukovodilac Saveta za slobodu i zaštitu ljudskih prava na Kosovu, kaže da je ovo dobra vest, ali je put za izvršenje optužnice dugačak. Ukoliko se uhapse te osobe, to će biti dobro. Ako im se presudi, to će biti dobro za žrtve, za pravdu. Ali i na osnovu onoga što je do sad objavljeno, pa do izvršenja optužnice, ovo je dugačak put i mislim da se mora raditi ubrzanim tempom. Moguće je da neće biti uhapšeni svi oni koji su na listi, navodi Šalja. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Srbija preuzima sve važniju ulogu u mnogo pogleda, izjavio John Kerry sa Dačićem u Vašingtonu. Na 22. godišnjicu zločina u Štrpcima Vukčević najavljuje skoro podizanje optužnice. Policija kod Smedereva pronašla 37 migranata. UNESCO traži hitan sastanak Saveta bezbednosti pošto džihadisti uništavaju drevnu kulturnu baštinu na severu Iraka. Film Saint Laurent otvara večeras 43. fest.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije konstatovao izveštaj za period od 2011. do 2014. da je percepcija o cenzuri u medijima u javnosti osnovano utemeljena na činjenicama i da političari ne bi trebalo da negiraju njeno postojanje, već da utvrde kako je stvorena percepcija da cenzura postoji. Prema oceni Saveta, aktivni kreatori tabloidizacije su ujedno i neformalni kontrolori medija i cenzori, a u tom procesu učestvuju različite interesne grupe iz poslovnog ili kriminogenog okruženja, političari, vlasnici i urednici određenih medija koji se nalaze u odnosu međusobne zavisnosti. Savet je ocenio i da u medijima vlada odsustvo otvorene diskusije o osetljivim pitanjima, izražavanje kritičkih stavova, kao i postavljanje neprijatnih pitanja nosiocima vlasti. Ukoliko se pogleda vlasnička struktura većine najuticajnijih medija, kod više od polovine, njih krajnji vlasnik ili jedan od vlasnika je kompanija registrovana u inostranstvu. U izveštaju među vlasnicima medija preko članova porodice pominju se političari Bratislav Gašić, Dušan Bajatović, Nebojša Stefanović, kao i biznismeni Milan Beko, Stanko Subotić. Savet je naveo da je televizija Pink Željka Mitrovića dobijala poreske olakšice, a TV Most Dušana Bajatovića subvencije iz vojvođanskog budžeta. Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije za naš program kaže da se modaliteti koji su prepoznati 2011. prepoznaju i danas.
Da je pitanje privatizacije državnih medija se postavlja kao veliko pitanje. Rok jeste 1. juli 2015. godine, ali Savet je skrenuo pažnju da mora da se povede računa i o poreklu novca i o onima koji će biti budući vlasnici tih medija. Također skrenuli smo pažnju na vidove finansiranja kao vid određene kontrole koju politička elita sprovodi nad medijima i tu smo analizirali neka direktna davanja iz budžeta, subvencije. Zatim smo pričali o raznim otpisima potraživanja prema emiterima od strane regulatornih agencija, a i od strane poreske uprave. I osvrnuli smo se i na dva fenomena, na fenomen tabloidizacije, cenzure i autocenzure.
Ako više od polovine analiziranih medija nema jasno vidljivog vlasnika, da li onda možemo uopšte da znamo čijem su uticaju ti mediji podložni?
Možemo, ne možemo reći da li su podložni osobi X, Y ili Z, ali možemo da vidimo da se radi zapravo o sprezi političkog uticaja i kapitala koji utiče preko finansiranja. Zasigurno o kojim ljudima se radi i ko stoji iza kojih medija, nažalost to nije moguće da se utvrdi na ovaj način. Ja moram da skrenem pažnju da mi imamo situaciju, mi smo to nazvali kvazi transparentnu vlasničku strukturu, gde vi zapravo vidite da je neko fizičko lice XY vlasnik određenog medija, znači nemate offshore kompaniju ili neko prikriveno vlasništvo, ali zapravo percepcija i ono što se priča u javnosti i ono što se priča u toj medijskoj kući je da je zapravo neka druga osoba vlasnik.
Može li se utvrditi koji pojedinac ima najveće vlasništvo u medijima?
Teško, jako teško.
Godinama se govori da su među vlasnicima medija pojedini biznismeni, da tu na neki način imaju uticaj i političari. Šta je ovaj vaš izveštaj pokazao po tom pitanju?
Potvrdio je to.
Da li možemo da govorimo o konkretnim imenima?
Pa ja ne bih govorila o konkretnim imenima. Savet na svom sajtu objavljuje izveštaj, prema tome ja bi pružila priliku svima da pročitaju sve ono što ih interesuje, jer je stvarno nemoguće medijsku sliku Srbije predstaviti u tri rečenice.
Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije, sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poslednjih dana stiglo je nekoliko upozorenja visokih američkih zvaničnika da se zemlje Balkana nalaze na prvoj liniji širenja ruskog uticaja. Izjava američkog državnog sekretara Johna Kerrya da se i Balkan našao na liniji vatre nagoveštava delimično aktivniju ulogu Vašingtona u ovom regionu, ocenjuje za naš program britanski publicista Tim Juda.
Smatram da je to veoma značajna izjava imajući u vidu da su SAD, kada je reč o njihovim spoljnopolitičkim prioritetima, prilično odsutne sa Balkana u posljednjih nekoliko godina iz očiglednih razloga. Najpre je Angela Merkel nedavno izjavila da Rusija širi uticaj na Balkan. To znači da su i evropski i američki zvaničnici veoma ozbiljno shvatili pretnje od uplitanja Rusije u ovom regionu.
Russian meddling in this region.
Ruska provladina televizija na engleskom jeziku Russia Today je pre neki dan kritikovala vladu Aleksandra Vučića zbog angažovanja firme Tonija Blaira kao konsultanta. Međutim, procenjuje se da iza tog napada stoje mnogo dublji razlozi, pre svega procena Kremlja da se srpska vlada previše okreće zapadu.
Sagovornici u tom prilogu Russia Today u kome su napali vladu Srbije skloni su teorijama zavere. Međutim, očito su iskorišćeni da kažu ono što Kreml misli. Tačnije da je veoma ljut na gospodina Vučića.
Balkan nije visoko na listi američkih spoljnopolitičkih prioriteta kao što je bio tokom 90-ih. Da li Kerryjeva izjava nagoveštava delimično obnavljanje interesa Vašingtona za ovo područje?
Da, to nagoveštava delimično aktivniju ulogu Vašingtona u ovoj regiji, ali ne zato što Evropska unija nije u stanju da izađe na kraj sa teškoćama na Balkanu, već zato što se, kako je izjavio Kerry, našao na liniji vatre između Rusije i SAD. Naravno, vidjet ćemo u narednih nekoliko mjeseci da li će izjavu američkog državnog sekretara pratiti konkretni potezi u smislu dodatnog angažmana na prostoru bivše Jugoslavije.
Ocenjuje britanski publicista Tim Judas, sa kojim je razgovarao Dragan Štavljanin. A iz Ukrajine stižu ohrabrujući vesti. Član monitoring grupe OEPS-a Aleksander Hag pozdravio je početak povlačenja teškog naoružanja sa istoka zemlje. Ipak naveo je da OEPS nije dobio informacije o tome gde se odlaže povučeno oružje i istakao da organizacija ne može da potvrdi da se to zaista i čini. Podsećamo, Kijev je juče saopštio da je ukrajinska vojska počela povlačenje teškog naoružanja sa demarkacione linije na istoku zemlje. Najave podižu nadu da bi sporazum o prekidu vatre iz Minska mogao biti biti učvršćen nakon što su separatisti u početku ignorisali primirje i okupirali strateški grad Debalcev u velikoj ofanzivi. Istovremeno šef samoproklamovane Donjecke narodne republike Aleksandar Zaharčenko ustvrdio je da su separatisti povukli 90% teškog naoružanja sa linije razgraničenja. U međuvremenu, ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov napao je američkog državnog sekretara Johna Kerrya i ostale zapadne zvaničnike zbog pretnji da će Moskvi biti uvedene nove sankcije ako ne promeni ponašanje prema Ukrajini.
Kada je reč o deklasiranju zapadnih zvaničnika, uključujući američkog državnog sekretara Johna Kerrya i predsjednika Evropskog savjeta Donalda Tuska, koji su pretili novim sankcijama, mislim da je to lako objasniti. Oni žele da stvore histeriju i odvuku pažnju sa nužnosti primjene sporazuma iz Minska.
Od neophodnosti vopalnjenja minskih soglašenja.
Oštra reakcija ruskog ministra usledila je nakon što je John Kerry konstatovao da se, citat, ni Rusija, ni snage koje oni podržavaju nisu ni primakle ispunjavanju svojih obaveza prema posljednjem sporazumu iz Minska, čiji je cilj okončati sukob u kojem je od aprila prošle godine ubijeno 5600 ljudi. Primir je prema Minsku 2 na snazi od 15. februara, ali su ga separatisti ignorisali i nastavili ofanzivu na Nebaljcevo, strateški važno čvorište prema pobunjeničkim utvrdama Donjecku i Lugansku, sve dok ga nisu okružili i prisilili ukrajinske snage da se povuku. Borbe su tada u značajnoj meri opale, ali ne i potpuno prestale, i ima naznaka da je proruskim separatistima mogući novi cilj također strateški važna tačka Mariupolj, lučki grad na Azovskom moru pod kontrolom ukrajinskih snaga.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na 43. festu, koji počinje večeras u Sava centru pod sloganom Tu smo u sazvešću pobednika, bit će prikazan izbor najboljih ostvarenja svetske kinematografije, 90 premijernih i 34 reprizna filma na ukupno 242 projekcije. Novi umetnički direktor festa Jugoslav Pantelić i selektor Mladen Đorđević uveli su promjene, pa je ovaj decenijama omiljeni revijalni festival postao i takmičarski. To bi trebalo da približi fest standardima koji postoje kada je reč o velikim međunarodnim festivalima, da bude zapažen po obimu i kvalitetu, a računa se da će privući i veći broj stranih gostiju. Jugoslav Pantelić.
Mi smo se opredelili za neke filmove koje je selektovao i gospodin Dieter Koslik za 65. Berlinale, tako da će gledaoci u Srbiji moći da pogledaju izuzetan film Dagura Karija, koga se sećamo po filmu Noi Albinoi od pre sada već ima 10 godina.
Milena Dravić, zaštitno je lice 43. festa, na čijem je plakatu njena fotografija sa snimanja filma Dušana Makavejeva Čovek nije tica od pre tačno 50 godina. Ona je za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti dobila nagradu Beogradski pobednik. O drugim dobitnicima će na kraju festa 8. marta odlučivati međunarodni žiri. U međunarodnoj takmičarskoj selekciji je 15 filmova iz Engleske, Mađarske, Turske, Italije, Jordana, Grčke, Rusije, Francuske, Nemačke, Hrvatske, Gruzije i Čilea. Nacionalna selekcija ima ovoga puta 12 ostvarenja. Ovogodišnji fest otvorit će van konkurencije francuski film Saint Laurent, biografija modnog kreatora Yves Saint Laurenta. Festivalske dvorane su Sava centar, Dom omladine, Dom sindikata, Dvorana kulturnog centra Beograda, dve zgrade kinoteke i bioskop Fontana.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
S Srbija preuzima sve važniju ulogu u mnogo pogleda, izjavio John Kerry sa Dačićem u Vašingtonu. Na 22. godišnjicu zločina u Štrpcima Vukčević najavljuje skoro podizanje optužnice. Policija kod Smedereva pronašla 37 migranata. UNESCO traži hitan sastanak Saveta bezbednosti pošto džihadisti uništavaju drevnu kulturnu baštinu na severu Iraka. Film Saint Laurent večeras otvara 43. fest. Do kraja dana biće oblačno, temperatura do 14 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.